Qalampirdan gapiramiz. Guliston shahrida yashovchi 8 marta sudlanib, 27 yil qamoqda o'tirgan 67 yoshli otaxon yana jinoyat sodir etgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Guliston shahrida yashovchi 67 yoshli S. Boboyev ilgari 8 marotaba sudlanib, o'ta xavfli retsidivist tamg'asini olgan u hayotining 27 yildan ortig'ini panjara ortida o'tkazgan. Lekin bundan tegishli xulosa chiqarmasdan yana jinoyatga qo'l urdi. S. Boboyev o'ta xavfli retsidivist bo'la turib, o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilish maqsadida o'tgan yilning 19 avgust kuni soat 21:30 larda mast holatda Guliston shahridagi B. Saivaning yashash xonadoni oldiga kelib, darvozadan qulf osilganini ko'rib, voqea joyida barmoq izlarini qoldirmaslik maqsadida o'zi bilan olib kelgan tibbiyot qo'lqopini kiyib olib, so'ng g'ayriqonuniy ravishda devordan hovliga oshib tushgan. Uyning kirish eshigini osma qulfini buzib, uyning ichkarisiga kirib, o'zganing 3,5 million so'mlik bir dona Artel rusumli televizorni o'g'irlamoqchi bo'lgan vaqtida uy egasining farzandi R. Saif ko'rib qolgan, o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarga ko'ra jinoyatni oxiriga yetkazmasdan voqea joyidan yashiringan. Bundan tashqari, o'tgan yilning 21 avgust kuni soat 10:15 larda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2021 tadbiri davomida Guliston shahridagi S. Boboyevning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida xonadonda ekilgan atirgullar orasida uchtup yashil rangli o'ziga xos o'tkir hidli nasha giyohvandlik o'simligini qonunga xilof ravishda yetishtirib kelayotgani aniqlanib, ushbu uchtup giyohvandlik o'simliklari ashyoviy dalil tariqasida olingan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida S. Boboyev qo'lga olinadi. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-169 moddasi 4-chi qismi A va 270 moddasi 2-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Sud esa uni aynan shu moddalar bilan aybdor deb topib, yana Jinoyat kodeksining 57 moddasini qo'llab, 5 yil u 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etgan. S. Boboyev bundan norozi bo'lib, keksa yoshini va bu ishlardan tavba qilganligini aytib, umrining qolgan vaqtini ozodlikda o'tkazishni so'rab, apellyatsiya shikoyatini bergan. Apellyatsiya instansiyasi sudi 1-chi bosqich sudi tomonidan S. Boboyevga jazo tayinlashda qilmishning sababini, uning shaxsini, muqaddam sudlanganligini, jinoyatni g'araz niyatda sodir qilinganligini, muqaddam 8 marotaba sudlanganligini, bundan o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan jazoni o'tash vaqtida yangi jinoyatni qasddan sodir etganligini, jinoyatlarning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini inobatga olib, qonun sanksiyasi nazarida tutilgan eng kam ozodlikdan mahrum qilish jazosidan ham ko'proq ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlab, qonuniy va asosli xulosaga kelganligini e'tirof etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.